Добры вечер. У Минску 22 година. У эфира «Свобода». Выники пятницы 6 красовика. С вами Ганна Соусь. Россия закрывая мяжу для невыездных с Беларуси. Про это мы погутарим с былым керовником белорусской державы Станиславом Шушкевичем, якому заборонен выезд за межи Беларуси. Накольки гэты крок Кремля приземлит тех белорусов, якія спадзяваліся на пэўную либерализацию российской политики. Блиц-анализ свободы. У нашем эфире доследование про Могилевскую колонию номер 15, где сидят политвязни Дмитрий Бондаренко и Михалай Дядок. И гутарка з Иржи Марваном да Михалом Вашишком про чэско-беларускі мовазнаўчы гістарычны сборник. Мы працягваем прэзентацыю кнігі Владимира Орлова «Пакуль ляціць страла» і прапануем чарговы раздзел кнігі Олега Груздзіловіча «Хто ўзарваў мінскае метро». Гэта ўсё да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч.
Добрый вечер. Россия закрывает мяжу для невыездных с Беларуси. Про это заявил сегодня керовник помежной службы ФСБ России Владимир Проничев на посяджении коллегии помежного комитета союзной державы Беларуси и России. Подробности этого слухайте далее у нашей программе. У Боснии и Герцеговине сегодня сгадывают 20-ю годовину початку громадянской войны у этой краине. Головные памятные мероприемства проходят у боснийской столицы Сараева. На головной улице города пустуют 11541 червоное кресло. Менавіта столькі жыхароў городу было забитое падчас аблогі Сараева войсками боснийских сербов. Сярод іх были 1500 дзяцей. На протягу 3.5 гадоў жорстких узброеных сутыкненняў паміж боснийскими мусульманами, сербами и хорватами у Боснии и Герцеговине загинули каля 100 тысяч человек, а амаль палова насельніцтва, больш за 2 мільёны, покинула свои дамы. Гэта был самый крывапралітны узброены конфликт сярод у іншых, якія здарыліся на тэрыторыі былой Югославіі пасля распаду гэтай краіны. Працягваем навіны. У Афганістане смяротнік узарваў сёння ачольніка камісіі па нацыянальным замірэнні. Маўлаві Махамад Хашем Муніб са сваім сынам былі забітыя па дарозе з мячэці дадому ва ўсходняй правінцыі Кунар на пакістанскім памежжы. Летась быў забіты папярэдні кіраўнік камісіі, якая вядзе перамовы з талібамі аб замірэнні, былога прэзідэнта Афганістану Бурхануддзіна Рабані. Кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што на амерыканскі суд, які пакараў расейца Віктара Бута 25 гадамі зняволення, чыніўся беспрэцэдэнтны ціск. Паводле Лаўрова, Бута прэзентавалі суддзям і прысяжным як свядомага злачынцу, і гэта паўплывала на судовы працэс. Лаўроў сказаў, што Расія задзейнічае міжнародныя прававыя інструменты дзеля таго, каб дамагацца вяртання Бута на радзіму. Віктар Бут прызнаны вінаватым у злачыннай змове з мэтай забойства грамадзян Злучаных Штатаў. Ён лічыўся адным з найбуйнейшых нелегальных гандляроў зброі ў свеце, за што атрымаў мянушку «Гандляр смерцю». Паўстанцы Туарэг абвясцілі сёння аб стварэнні незалежнай дзяржавы Азават на поўначы і ўсходзе Афрыканскай рэспублікі Малі. Туарэг вялі ўзброеную барацьбу за незалежнасць на працягу 10 гадоў, аднак перамогі ім удалося дамагчыся толькі цяпер у сувязі з нядаўнім вайсковым пераваротам у Малі і крызісам улады ў гэтай заходнеафрыканскай краіне. У Сырыі ўрадавыя войскі перайшлі сёння да больш актыўных дзеянняў супраць прыхільнікаў апазіцыі ў 3 прымесцях Дамаску, сцвярджаюць тамтэйшыя актывісты. Аперацыям папярэднічалі начныя сутыкненні паміж вайскоўцамі і іх былымі саслужыўцамі, што перайшлі на бок апазіцыі.